Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Why Zebras Don't Get Ulcers karya Robert M. Sapolsky adalah buku sains populer tentang stres, penyakit yang berkaitan dengan stres, dan cara mengatasinya. Sapolsky, seorang ahli neuroendokrinologi dan primatologi, menjelaskan bahwa respons stres pada dasarnya adalah sistem biologis yang berguna. Saat seekor zebra lari dari singa, tubuhnya segera memobilisasi energi untuk menghadapi bahaya yang nyata dan singkat. Masalah manusia muncul karena tubuh dapat menyalakan respons darurat yang sama hanya melalui kekhawatiran, ingatan buruk, tekanan status sosial, atau bayangan tentang masa depan. Buku ini menghubungkan biologi hormon, fungsi otak, sistem imun, penyakit jantung, pencernaan, tidur, serta kondisi sosial yang membentuk kerentanan seseorang. Tujuannya bukan menyederhanakan stres sebagai sekadar perasaan negatif, melainkan menunjukkan bagaimana stres berkepanjangan menjadi proses fisik yang memengaruhi seluruh tubuh. Dengan gaya yang informatif dan seringkali jenaka, Sapolsky menerjemahkan riset yang kompleks menjadi penjelasan yang mudah diikuti pembaca umum. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, respons darurat yang berguna berubah merusak ketika tidak pernah benar-benar berhenti. Gagasan utama buku ini terletak pada perbedaan antara stres akut dan stres kronis. Stres akut adalah respons yang muncul ketika ada ancaman langsung, misalnya hewan yang harus menghindari pemangsa. Dalam kondisi itu, peningkatan denyut jantung, pelepasan adrenalin, dan pengerahan cadangan energi merupakan langkah yang masuk akal. Tubuh memprioritaskan tindakan yang diperlukan untuk bertahan hidup dalam beberapa menit berikutnya. Setelah ancaman berlalu, sistem tersebut idealnya mereda. Pada manusia, ancaman sering bersifat psikologis dan sosial, seperti takut dipermalukan, khawatir kehilangan pekerjaan, konflik keluarga, atau ketidakpastian ekonomi. Ancaman ini tidak selalu menuntut lari atau bertarung, tetapi tubuh tetap dapat bereaksi seolah bahaya fisik sedang berlangsung. Sapolsky menekankan bahwa persoalannya bukan adanya respons stres, melainkan frekuensi, durasi, dan ketidakmampuan tubuh untuk mematikannya. Aktivasi yang terus berulang membuat sumber daya biologis dialihkan dari pemeliharaan jangka panjang ke kesiagaan jangka pendek. Karena itu, buku ini membantah anggapan bahwa stres hanya masalah kemauan atau pola pikir. Stres kronis adalah persoalan fisiologis yang diperkuat oleh cara manusia mengantisipasi, mengingat, dan membayangkan ancaman. Kedua, kortisol dan adrenalin mengubah prioritas puls tubuh dengan biaya kesehatan jangka panjang. Sapolsky menguraikan mekanisme stres melalui kerja sistem saraf simpatis dan sumbu hipotalamus, hipofisis, serta adrenal. Ketika otak menilai adanya ancaman, tubuh melepaskan hormon dan sinyal saraf yang membantu menyediakan bahan bakar dengan cepat. Denyut jantung dan tekanan darah meningkat, energi dimobilisasi, dan perhatian diarahkan pada hal yang paling mendesak. Dalam keadaan darurat, tubuh juga menunda proses yang tidak diperlukan untuk keselamatan sesaat. Pencernaan dapat terganggu, fungsi reproduksi dapat ditekan, dan sebagian fungsi imun berubah. Penundaan ini tidak berarti tubuh gagal bekerja, melainkan menunjukkan adanya pilihan prioritas biologis. Namun, pilihan yang masuk akal selama beberapa menit menjadi mahal bila berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, atau lebih lama. Paparan hormon stres yang tinggi dan berulang dapat berkontribusi pada gangguan kardiovaskular, masalah metabolik, keluhan pencernaan, perubahan kekebalan, serta risiko gangguan suasana hati. Penjelasan Sapolsky penting karena ia tidak menyatakan bahwa satu peristiwa menegangkan otomatis menyebabkan satu penyakit tertentu. Ia menunjukkan bahwa stres mengubah kondisi biologis, memperbesar kerentanan, dan dapat memperburuk proses penyakit yang dipengaruhi pula oleh faktor genetik, perilaku lingkungan, serta akses terhadap perawatan kesehatan. Ketiga, otak manusia dapat menciptakan ancaman biologis dari kekhawatiran dan tekanan sosial. Keunikan manusia dalam pembahasan Sapolsky adalah kemampuan kognitif untuk mengaktifkan respons stres tanpa bahaya fisik yang hadir di depan mata. Kita dapat merasa terancam saat mengingat konflik lama, mengantisipasi penilaian orang lain, membayangkan kegagalan, atau memikirkan tagihan yang belum terbayar. Kemampuan ini berguna untuk perencanaan, karena manusia dapat belajar dari masa lalu dan mempersiapkan masa depan. Tetapi kemampuan yang sama juga memungkinkan tubuh berada dalam keadaan siaga untuk persoalan yang belum terjadi, bahkan mungkin tidak akan terjadi. Sapolsky memakai perbandingan dengan hewan untuk menegaskan bahwa hewan liar umumnya menghadapi stres sebagai episode yang konkret. Setelah lolos dari ancaman, mereka dapat kembali makan, beristirahat, atau melakukan aktivitas biasa. Manusia sering membawa ancaman ke dalam waktu istirahat melalui pikiran yang terus berputar. Buku ini juga memperluas pembahasan dari kecemasan pribadi ke stres sosial. Status, persaingan, ketidakpastian, kurangnya kendali, dan rasa tidak adil dapat memengaruhi seberapa berat sebuah situasi ditafsirkan oleh tubuh. Dengan demikian, stres bukan hanya hasil dari banyaknya tuntutan. Cara tuntutan itu dipahami, seberapa dapat diprediksi hasilnya, dan apakah seseorang memiliki dukungan atau kendali, turut menentukan dampaknya. Keempat, hierarki sosial. Pengalaman masa kecil dan ketimpangan ikut membentuk kerentanan terhadap stres. Buku ini menolak penjelasan yang sepenuhnya individualistis tentang stres. Melalui pembahasan mengenai primata dan manusia, Sapolsky menunjukkan bahwa posisi dalam lingkungan sosial dapat memengaruhi paparan stres dan kemampuan untuk pulih. Hierarki yang tidak stabil, ancaman sosial yang terus-menerus, rendahnya kendali, serta hubungan yang penuh konflik dapat menciptakan beban biologis yang menetap. Dalam konteks manusia, kemiskinan kronis, kekerasan pada masa kanak-kanak, diskriminasi, dan ketidakpastian hidup bukan sekadar persoalan sosial yang berdiri terpisah dari kesehatan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi sistem stres dan pada akhirnya risiko penyakit serta disabilitas. Penekanan ini membuat analisis Sapolsky lebih luas daripada nasihat sederhana untuk menjadi lebih tenang. Ia membahas bagaimana pengalaman awal kehidupan dapat membentuk sensitivitas seseorang terhadap stres, tanpa menyimpulkan bahwa nasib biologis seseorang sudah terkunci selamanya. Kerentanan adalah hasil interaksi antara predisposisi, pengalaman, dan lingkungan yang sedang dihadapi. Pembaca juga diajak memahami bahwa sifat seperti mudah marah, cemas, atau sangat waspada kadang dapat dilihat sebagai adaptasi terhadap keadaan yang penuh ancaman. Karena itu, perbaikan kondisi sosial dan relasi dapat sama relevannya dengan perubahan kebiasaan pribadi dalam mengurangi dampak stres. Terakhir, mengurangi beban, stres memerlukan pemulihan biologis dan perubahan kondisi yang dapat dikendalikan pada bagian-bagian praktisnya. Sapolsky tidak menawarkan satu teknik tunggal sebagai obat universal. Pendekatannya berangkat dari pemahaman bahwa stres menjadi lebih merusak ketika seseorang tidak memiliki rasa kendali, tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi, kekurangan dukungan sosial, dan tidak memperoleh waktu pemulihan. Karena itu, faktor seperti hubungan sosial yang aman, olahraga yang sesuai, tidur yang memadai, relaksasi, serta cara berpikir yang membantu membatasi aktivasi stres dapat memberi manfaat. Nilainya bukan karena semua hal itu menghapus masalah hidup, melainkan karena dapat membantu sistem tubuh kembali ke keadaan dasar setelah menghadapi tekanan. Buku ini juga memberi alasan untuk tidak memberlakukan strategi coping sebagai ujian disiplin pribadi semata. Bisa sumber stres berasal dari pekerjaan yang tidak aman, lingkungan yang tidak adil, kemiskinan atau konflik berkepanjangan, meditasi dan olahraga tidak cukup untuk menghilangkan penyebabnya. Pembacaan yang matang terhadap Sapolsky mengarah pada dua tingkat tindakan. Individu perlu membangun kebiasaan pemulihan dan jaringan dukungan, sementara organisasi serta masyarakat perlu mengurangi kondisi yang menciptakan ancaman kronis. Kekuatan buku ini terletak pada hubungan antara dua tingkat tersebut, yaitu mekanisme biologis di dalam tubuh dan struktur kehidupan sehari-hari yang terus menyalakannya. Kesimpulannya, Why Zebras Don't Get Ulcers paling sesuai untuk pembaca yang ingin memahami stres secara lebih serius daripada sekadar kumpulan kiat relaksasi. Buku ini berguna bagi pembaca umum yang tertarik pada kesehatan, psikologi, biologi, dan perilaku sosial. Juga bagi mahasiswa atau profesional yang ingin memperoleh peta besar tentang hubungan antara emosi, hormon, tubuh, dan lingkungan. Manfaat praktisnya adalah pembaca dapat mengenali mengapa pemulihan, tidur, dukungan sosial, rasa kendali, dan kepastian relatif begitu penting. Manfaat intelektualnya lebih besar lagi, yaitu kemampuan melihat gejala stres bukan sebagai kelemahan moral, melainkan sebagai respons tubuh yang memiliki sejarah evolusioner dan batas biologis. Dibandingkan banyak buku populer tentang manajemen stres, karya Sapolsky menonjol karena tidak berhenti pada anjuran untuk berpikir positif atau mengatur waktu. Ia menjelaskan mekanisme biologis secara luas, dari hormon, stres, dan sistem saraf, hingga dampaknya pada jantung, pencernaan, imunitas, otak, tidur, serta kesehatan mental. Pengalaman Sapolsky sebagai peneliti primata juga memberinya kerangka perbandingan yang kuat, sehingga perbedaan antara stres episodik pada hewan dan kecemasan berkepanjangan pada manusia menjadi mudah dipahami. Meski pembaca perlu mengingat bahwa solusi individual tidak dapat menggantikan perbaikan kondisi sosial, buku ini tetap bernilai karena menghubungkan tanggung jawab personal dengan realitas ketimpangan, status, dan ketidakpastian. Hasilnya adalah panduan sains yang komprehensif, kritis, dan tetap relevan untuk membaca tekanan hidup modern. Jika Anda ingin mendukung Robert Sapolsky, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.